Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe in kritični do trenutnega stanja, iščemo alternative. Ponovno so z vami Zala in Teja iz sindikata Mladi Plus in kot smo omenili že zadnjič v novi sezoni podcastov, del oddaje namenjava vsem tistim, ki te teme živijo vsakodnevno, se z njimi spopadajo in imajo neke svoje osebne zgodbe. Tako bova v vsaki epizodi predstavili ljudi iz različnih ozadij, ki bodo na omenjeno tematiko podali nek svoj lasten pogled, povedali svojo zgodbo in razkrili svoje misli. Če vas zanima sodelovanje v prihodnjih oddajah, se nama lahko oglasite na info@mladiplus.si in na koncu oddaje bomo povedali še več o aprilski temi.
Današnjo oddajo namenjava tematiki dela in zdravja. Predstavili bomo različne načine, kako delo ali pomankanje letega lahko vpliva na zdravje, kako se delavke in delavci ter brezposelni na te situacije odzivamo, prisluhnili bomo trem zgodbam, izkušnjam iz tega področja ter preverili, kakšna je trenutna situacija na tem področju v Sloveniji in širše. Ljudje na delu preživimo ogromno svojega časa in zato ima delo seveda pomemben vpliv na življenje in zdravje delavk in delavcev. Zaradi tega pogosto negativnega vpliva dela so se razvili tudi mehanizmi, ki skrbijo za varnost in zdravje delavk in delavcev, ter naj bi omogočali zmanjšanje negativnih vplivov dela.
Delodajalci imajo, kar se tiče zdravja in delovnega mesta, različne zakonsko določene obveznosti. Osnovni zakon na tem področju v Sloveniji je Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki določa, da je delodajalec dolžan načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu ter zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja njenega izvajanja. Poleg tega mora delodajalec delavcem omogočiti, da sodelujejo pri obravnavi vseh vprašanj, ki zadevajo zagotavljanje varnega in zdravega dela. To pravico delavci uveljavljajo svojimi predstavniki v svetu delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju ali z delavskim zaupnikom za varnost in zdravje pri delu. Delodajalec je za neizvajanje določil tega zakona tudi kazensko odgovoren in sicer z globo.
Za začetek lahko razčistimo nekaj pojmov, povezanih z zdravjem in delom, o katerih bomo danes govorili. Začnimo s preventivnimi zdravstvenimi pregledi. S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju, poznamo pa tri različne vrste tovrstnih pregledov. Predhodni preventivni zdravstveni pregled morajo opraviti osebe pred prvo zaposlitvijo pri delodajalcu. Pregled pa morajo opraviti tudi osebe, ki so prekinile določeno delo na določenem delovnem mestu za več kot leto dni. Strošek za predhodni preventivni zdravstveni pregled krije delodajalec. Potem imamo usmerjene obdobne preventivne zdravstvene preglede, ki jih opravijo zaposleni na določena obdobja. Roki za te preglede so lahko različni in so odvisni od ogrožanja varnosti in zdravja delavca pri delu. Torej, odvisni so od tega, kako nevarna so določena delovna mesta. In pa kot zadnji pregled obstaja še drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled, na katerega pa je delodajalec dolžan poslati delavce v primerih, ko je že prišlo do poškodb in dolgotrajne okvare zdravja. Ampak več o tem malo kasneje.
Poznamo tudi pravico do plačane bolniške odsotnosti. To je v resnici delavčeva pravica. Ko torej zbolite oziroma se ne počutite zmožni za delo, je treba o tem najprej obvestiti delodajalca. Delavčeva obveznost je, da si za čas odsotnosti z dela pri svojem osebnem ali pooblaščenem zdravniku torej pridobi potrdilo za bolniško odsotnost dela. In delodajalec mora plačati nadomestilo plače za delavca, ki torej začasno ni zmožen dela in delodajalec to plačuje iz lastnih sredstev. Gre torej za strošek delodajalca in sicer do 30 delovnih dni za posamezno odsotnost dela, vendar največ 120 delovnih dni v koledarskem letu. Delavec v tem času bolniške odsotnosti pridobi 80% svoje plače, kar znaša nadomestilo za primer bolniške. Delodajalec je delavcu dolžan izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi upravičljivih razlogov ne dela. Bolniško odsotnost torej definiramo kot povprečni odstotek začasne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in spremstva ter drugih vzrokov.
Naslednji pomemben pojem je poškodba pri delu. Gre za poškodbo, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je seveda poškodovanec zavarovan. Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, ki jo trpi zavarovanec na redni poti od stanovanja do delovnega mesta in nazaj, na službeni poti ali na poti, ko nastopi delo, ter tudi obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. V primeru poškodbe pri delu smo delavke in delavci upravičeni do 100-odstotnega nadomestila plače v času odsotnosti z dela.
Poznamo tudi poklicne bolezni, ampak podatkov o poklicnih boleznih v Sloveniji nimamo, ker jih sistematično ne odkrivamo in jih tudi ne prijavljamo, čeprav je bil leta 2003 objavljen pravilnik o seznamu poklicnih bolezni. V njem so poklicne bolezni definirane kot bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in delovnih razmer na določeno delovno mesto ali na delu. Poklicna bolezen se ugotavlja in dokazuje z zdravstvenim nadzorom delavcev prek preventivnih zdravstvenih pregledov. Pri delavcih, ki delajo na takem delovnem mestu, je potrebno opraviti ustrezne preiskave organskih sistemov. Če so izvidi in klinične slike pozitivni in če je ugotovljena jasna povezava med zdravstvenim stanjem delavca in škodljivimi dejavniki delovnega mesta, potem se potrdi, da gre za poklicno bolezen zdravstvenega in pravnega vidika. Po pravilniku je delodajalec tisti, ki je dolžan zagotoviti zdravljenje delovnega mesta oziroma poskrbeti za ustrezno zaščito pred škodljivimi dejavniki in s tem zmanjšati ogroženost delavk in delavcev.
Ena bolj jasnih in glasnih kritičark situacije v Sloveniji, kar se tiče poklicnih bolezni, je metoda Dodič-Fikfak, ki med drugim opozarja na pomen zdravja na delovnem mestu ter nujnosti spremljena le tega. Pravi, da v Sloveniji že več kot 20 let ne odkrivamo poklicnih bolezni in jih tudi ne registriramo. To pomeni, da bi, če upoštevamo prakso Nemčije ali Finske, pričakovali letno okoli 1000 do 1500 poklicnih bolezni, ampak jih invalidske komisije v Sloveniji priznajo le okoli 30. Poleg tega, zakon, ki je bil v Sloveniji sprejet glede poklicnih bolezni, določa, da mora delodajalec napotiti delavca k zdravniku, kadar obstaja sum za poklicno bolezen. Pri tem se vzpostavi navzkrižje interesov, saj specialiste medicine dela, ki o tem odločajo, plačujejo točno delodajalci direktno. Kar se tiče poklicnih bolezni, so najpogostejše kostno-mišične bolezni, ampak jih zelo hitro dohiteva tudi depresija. Med glavnimi vzroki za depresijo so na delovnem mestu negotovost zaposlitve, nespoštovanje osebnosti in teptanje dostojanstva, preobremenjenost, neopredeljenost dela, sprostno nalaganje novih nalog in pa raztegovanje odgovornosti čez vikend. Depresije, ko je vezana na delovno mesto, se je loteva kot problem posameznika in se jo tudi rešuje samo na tej ravni, namesto da bi spremenili okolje, zaradi katerega je do te bolezni dejansko prišlo. O katastrofalnih posledicah površinskega naslavljanja poklicnih bolezni bomo več povedali tekom oddaje na primerih iz prakse.
Ljudje se na različne obremenitve in stres na delovnem mestu odzivajo na različne načine. Po eni strani prihaja do prezentizma, ki pomeni prisotnost na delovnem mestu kljub delavčemu slabemu počutju, bolezni ali motečim dejavnikom iz osebnega življenja. Eden izmed razlogov za prezentizem je strah pred povračilnimi ukrepi zaradi odsotnosti. Po drugi strani pa prihaja do absentizma, ki pomeni celotno neprisotnost na delovnem mestu. Sem štejemo izostanke, zamude, izhode, torej odsotnost dela na delu. Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer opredeljuje absentizem kot začasno, dolgotrajno ali stalno nezmožnost za delo. Delavke in delavci, ki so za svoje delo dostojno plačani, ki imajo kakovostno delovno okolje ter ki imajo določen vpliv in nadzor nad samim delom, ki ga opravljajo, so dokazano tisti delavci, ki so manj pogosto odsotni z dela. Kljub temu se številni na delovnem mestu soočajo z velikimi pritiski, številne službe pa postajajo vedno bolj kompleksne in predstavljajo stresno delovno okolje. Take okoliščine povzročajo porast v odsotnostih, s tem pa se pogosto razmere še poslabšajo v kolektivu, kjer se obremenjenost z delom še poveča. Dostojno delo je tako res veliko več kot le to, da za delo dobimo plačilo, s katerim lahko preživimo. Ključni za zdravjem povezani elementi so torej količina dela, možnost počitka, dobro delovno vzdušje in možnost soodločanja na delovnem mestu.
O vplivu prekarnosti na zdravje ljudi je bilo narejenih ogromno raziskav. Tveganje za različne bolezni, predvsem psihične, pa tudi psihosomatske, je pri prekarcih večje kot pri vseh ostalih delavcih in zanimivo je tveganje bolezni pri prekarcih večje tudi od tveganja za bolezni pri dolgotrajno brezposelnih. Razlog naj bi tičel v tem, da se dolgotrajno brezposelni sicer znajdejo v izjemno negativnem stanju, ampak se pojavlja manj hitro menjajočih se razpoložen in poleg tega ljudje razvijajo določene načine samozaščite. Prekarec pa vedno znova upa, kar ga vodi v ponavljajoče vzorec razočaran. Radikalno poglabljanje negotovosti, ki jo prekarnost povzroča, pripelje do tega, da začneta na mesto aktivnosti udirati brezvoljnost in otopelost. Posledično pa se pojavijo bolezni, psihične, somatske in tudi tvegano življenje. Prekarnost in brezposelnost sta močno povezana z anksioznostjo in depresijo, ter tudi socialno odtujitvijo in zapiranjem vase. O poklicnih boleznih in obremenjenosti na delovnem mestu se pogosto govori v kontekstu redno zaposlenih in občasno prekarcev, redko pa se zares posvečamo zdravju, počutju, pritiskom, s katerimi se soočajo brezposelni. To je v sistemu, ki vrednost človeka popolnoma določa glede na to, ali dela ter kje dela, zelo problematično se s tem ignorira obremenjenost in stres velikega števila ljudi.
Ravno zaradi vsega stresa in teh negativnih posledic so torej najbolj na udaru ravno prekarci, torej tisti, ki pa večinoma nimajo zagotovljene plačane bolniške odsotnosti. Pri nas recimo samozaposleni prvih 30 dni bolniške odsotnosti plačujejo ta strošek sami, ne dobivajo torej plačanega nadomestila, istočasno seveda izgubljajo naročilo in zaslužek, če se odločijo torej ne delati, še vedno morajo plačevati zavarovanje, in pa če imajo neporavnan dolg do države, niti ne morejo zapreti SP-ja. Največ samozaposlenih je ravno kot največjo težavo pri delu v samozaposlitvi navedlo izpad prihodka v primeru bolezni. Vlada pa je lani predlog o uvedbi plačane bolniške odsotnosti za samozaposlene zavrnila z argumentom, da je pač odločitev vsakega posameznika, na kakšen način bo opravljal dejavnost oziroma poklic, ali se bo zaposlil oziroma samo zaposlil. Kar je seveda popoln absurd, glede na zakon ne moramo seveda izbirati nekih poljubnih oblik dela, vendar mora, vkolikor obstajajo elementi delovnega razmerja, vedno biti sklenjena pogodba o zaposlitvi. V praksi pa seveda vemo, da temu ni tako in se torej tudi redne oblike dela nadomešča s samozaposlitvami, pri čemer pa je torej položaj takih samozaposlenih mnogo slabši kot tistih, ki imajo vsaj redno delovno razmerje.
Kot ponavadi se tudi pri vprašanju zdravja in dela pokaže, da prihaja do razlik o vplivih okoliščin, pozornosti, ki se namenja posameznim težavam, glede na spol oseb, ki jih doživljajo. Prioritetno se raziskuje in naslavlja sektorje in poklice, v katerih prevladujejo moški, redkeje se raziskave in politike dotaknejo problemov, s katerimi se glede zdravja in varnosti srečujejo ženske. To vrstno pomankanje informacij pomeni dodatne prepreke politikam, ki bi naslovile zdravje na delovnem mestu in enake možnosti. Pogosto se tudi izkaže, da je eden glavnih problemov popolno ignoriranje dejstva, da ženske poleg redne zaposlitve opravijo še večinski del gospodinskega in skrbstvenega dela. To pomeni dodatne obremenitve, v nekaterih primerih pa tudi poskuse rešitev, ki se izkažejo za škodljive. V knjigi Evropskega sindikalnega inštituta na to temo lahko preberemo zgodbo iz Švice, ki se je odvila med ženskami, ki so delale v urarski industriji. Delo se je začenjalo zelo zgodaj, ženske pa so ostajale predčasno, da so poskrbele še za domača opravila, poleg tega jih je veliko po delovniku delalo še na kmetijah. Opisana situacija je seveda pomenila ogromne obremenitve in utrujenost, na kar so se delodajalci odvali s tako imenovano rešitvijo. Zagotovili so jim močne protibolečinske tablete, ki so delovale tudi kot poživila. Uporaba teh tablet je bila ogromna, zagotovila pa je nemoteno nadaljevanje proizvodnje in seveda samo utrdila obstoječo vsestransko obremenjenost delavk. Posledice te prakse so se pokazale v 70-ih letih, ko je ogromno teh žensk pristalo na dializi, saj so s temi tabletami zaužile prevelike količine fenacetina. Zgodba pokaže strahotne posledice konsistentnega ignoriranja neplačanega dela, ki ga ženske večinsko upravljajo, ter po drugi strani tudi popolno površinsko naslavljanje zaznanih težav. To, da so bile delavke preobremenjene in utrujene, je bilo namreč razumljeno samo kot problem v kontekstu plačanega dela in proizvodnje. Za rešitev so bila tako predlagana zdravila, ki konteksta, v katerem je do problema prišlo, niso spremenila niti malo. Nasprotno, najprej so situacijo ohranila, kasneje pa za te ženske še aktivno poslabšala.
Bolezni, stres, obremenjenost, vezane na delo ali pomankanje le tega se še danes vidi predvsem kot problem produktivnosti. Naslavlja pa se jo samo z utemeljitvijo, da je treba zagotoviti produktivne delavce ter brezposelne, ki delo aktivno iščejo. Opaziti je izjemno pomankanje razumevanja zdravja kot vrednote same po sebi ali kot koščka v širši družbeni blagini. Zdravje predvsem igra vlogo v ohranjanju zdrave, vsaj navidezno vesele in aktivne delovne sile. A če se za trenutek še vrnemo na delo, zdravje in spol, ne samo, da je žensko neplačano delo še vedno nenaslovljena tema, se neenakosti odražajo v zdravju tudi na druge načine. Izkaže se, da pomankanje moči znotraj gospodinstva in možnosti soodločanja v domačem okolju v kombinaciji z večjimi delovnimi obremenitvami pomeni večje tveganje za koronarno srčno bolezen. Ključno je torej upoštevanje različnih faktorjev, ki lahko negativno vplivajo na zdravstveno stanje posameznice ali posameznika, pri čemer le-ti vedno niso nujno vezani na plačano delo samo.
O vplivih dela ali pomankanja dela na njihovo zdravje so tokrat povprašali tri sogovornike, Janeza, Uršo in Arjano.
Ja, brezposelnost je zelo huda, bi rekel, saj jaz tako doživljam zame stanje, težava. Predvsem najbolj vpliva to na človekovo samozavest, bi rekli. No. Jaz smo še imeli tisto prepričan, da mora človek biti družbi koristen, da mora biti, da mora delati, ne, to, tako so me doma učili. In potem, če imaš pa nizko samozavest, pa to na vsa področja življenja vpliva, rekli negativno, ne. Greš težko v družbo, ne, ko veš vedno te vprašanja, kje pa ti delaš, ne, in pa je težka težava, ne. No to, veš, da se boš z tem vprašanjem soočil, ne, in pa probaš nekaj v glavi naplesti že, ne. In vedno se moram nekako premagovati, recimo, da grem v družbo, ne, delati si scenarij v glavu, kaj bom to odgovoril. Potem, ko študiraš, je še nekako, ne, pa zdaj mogoče še težje, ker včasih sem lahko rekel, ne vem, je bila kriza, ne, zdaj mogoče te krize malo manj. Pa še vedno, ne, in pa vsaka zavrnitev te boli, ne, in vsakeč te malo pade, samo jaz napak se trudim, da ne obupam, da sem aktiven, ker se mi zdi, da manj, ko bo sem aktiven, manj možnosti imam, da bi jim zaposlili to, da bom koristen družbi in tako dalje. Tako da ja, ni prav prijetno, no. Ampak seveda, probam naj čim več stvari, ki so mi na voljo tudi za brezposelnega. Včasih jaz sem že tako težav, bi rekli, ne prav, nisem dej, da sem bolan, ampak imam že tako čutil življenje težave s to, mogoče s telesno težo. Je nekako v korelaciji s samozavestjo, ne. Tako da, dobim zavrnitev, ne, tle, da bom mogel delati in pa se moram boriti, da spet ne posegam po hrani in tako dalje, da grem raj hoditi. In tako, probam se, no, probam se premagati vsak dan, da ostajam nekako, probam tudi zgubiti kakšen kilogram. Ampak ja, ni to, ni tako, na daljši rok gotovo vpliva, ne, če je človek aktiven, potem tudi fizično zdravje lahko služi. Seveda potem ne smeš spet toliko stresne službe ali pa tako je zdaj, ne, da delaš cele dneve, ne, potem je spet negativno, ampak to trenutno nima težav, tako da, ja, trenutno sem še zdrav, no, ampak nimam kakšnih težav, ampak ne, sigurno pa to ni, predvsem, kot sem rekel, glavno je vpliv na psiho, na samozavest in vsaka zavrnitev ti pol malo zmanjša in se ti zdi, da si še dlje in se moraš prepričovati, sej bo, pač dobiš, ne vem, 100 nejev, ampak pol, ko bo pa da, pa se rabiš samo en da. Zdaj se že toliko poznam, da nekako vem, da če, pa, če grem, če nekako iščem to talažbo v nečem, ali so to igrce, ali to hrana, potem se bo ta spirala vrtela še bolj v negativo in bom še dlje, ne. Tako da takrat, ko sem down, probam iti, ne vem, na sprehod, probam, ne vem, se nekako s kakšnimi drugimi mislimi, recimo. Izkoristiti se, kar mi je na voljo, ne, tako tudi Mladi Plus mi je ponudil to možnost, da sodelujem nek v Turčiji, gledam, kje so kakšne brezplačne delavnice, in tako, vsekakor berem knjige, hodim v knjižnico in še naprej pošiljam prošnje, upam, bolj ko je aktiven, bolj si jo skušam ohranjati to pozitivno, sej kaj, lahko sem depresiven sam, ali bom vsem kaj dosegel, mislim. Upam še vedno, da bo, no. Seveda me skrbi, ne, jaz še nisem v te redne službe, ne, mislim, to bi že toliko let mi lahko delovne dobe, ne, pač nisem več toliko, ne sem stran, ampak najmlajši pa več nisem, ne. Pač fajn bi bilo, če bi že lahko imel, ne vem, nekaj let delovne dobe, ne, in tako, da si najdeš partnerico in tako dalje. In z tega stališča je težko in vedno nekak večji pritisk čutim, ne. Starejši, ko si, ne, je težje z tega stališča, ne. Tako da, ja, treba ustrajati naprej. Čutiš ta družbeni pritisk. Mislim, da je na vseh družbenih pritisk, družbeni pritisk, da moraš se, da moraš med, na rekova, štalca pa kravca, ne. In, ja, ni lahko, no, seveda, ne. Ampak imam še pomoč družine, tako da, ni zdaj, da smo, smo pač družina, ima tudi sestra, ima firmo, pa tam pomagam častih, pa druga se, pa moša druga sestra ima firmo, tako da nismo glih največji reveži v Sloveniji, ne. Tako da je prav pritisk za preživetje ne čutim, ne. Ampak vse, bi rad ustvaril nekaj svojega, ne, in se mi zdi, da moram, da vedno starejši, ko si večji, bolj ta pritisk čutim, ne. Recimo, jaz sem rad tako, zelo bi rekli, ne, spontan človek, recimo zabava za rojstni dan, ki tist, ki imajo v ameriških filmih, presenečenje, ne, to je za močna nora, močna mora, bi rekli. Tako da ja, tako da, ko sem bil v Nemčiji, recimo, sem v ta urnik lepo vsak dan in sem je zdelal, da je vsak dan izkoriščeno, sem bil koristen, mi je to zelo pomagalo, recimo, pri samopodobi, pri samozavesti, ne, tako da ja. Jaz sem bil še bolj tako, bi rekli, konzervativen, kar se tega tiče. In ja. Tako da to urnik sploh ne, seveda, ne. Čim bolj stabilno, potem bolj, ne. Če je stabilno, pa jaz lahko premišljujem, vidim naprej približno, kako bo, ne. In se ne morem znati v nekih novih situacijah, zelo stresnih in tako, ne.
Jaz verjamem, da smo mladi tisti, na kateri delodajalci najlažje izvajajo neke pritiske. Ker pričakuje, da bomo za delo na voljo kadarkoli, ne nazadnje nimamo neke družine, za katero nam je treba popoldne poskrbeti, tako da smo lahko enostavno na voljo njim. Pričakuje tudi, da bomo naredili vse in še več, ker nam ne nazadnje delajo oni sploh uslugo s tem, da so nas zaposlili, glede na to, da nimamo izkušenj. Pričakujejo pa tudi, da ne bomo nikoli omenili plačila naših nadur, ker smo z manj izkušenj enostavno počasnejši, je potem ok, če delamo 10 ali pa 12 ur. Do moje zgorelosti je prišlo pred letom pa pol, ko sem v moji prvi redni zaposlitvi izkusila kombinacijo več različnih dejavnikov, od pač izjemnega tempa dela, količine dela, zelo nezdravih odnosov na delovnem mestu, pritiske iz vodstva, res velik stresa, pomankanje spanja, skratka, ena sama velika kepa stresa je bila ta moja služba. Potem sem se večkrat spraševala, kdo je odgovoren za zdravje na delovnem mestu. Vsekakor sta to delovec in delodajalec. Vsak pač ima nek svoj kos. In lahko bi vsekakor jaz rekla ne prevelikim obremenitvam, lahko bi poskrbela zase. To je bila ne nazadnje moja odločitev, da sem delala tako kot sem, da sem delala v takem okolju. Ampak, a bi res jaz lahko rekla ne? Vsekakor nisem imela namena upati že po parih mesecih, ko sem dobila to redno zaposlitev. Ampak potem ne nazadnje pač sem, zaradi tega, ker se mi zdi, da nobena služba ni vredna tega, da pregoriš že pred svojim 30. letom. Zdaj, če razmišljamo o celotni kulturi v tem podjetju ali pa tudi v katerih drugih, kjer sem delala, dobim velik cmok v grlu, ker namreč, o čem je problem? vsem mojim sodelavcem se zdi popolnoma običajno, da opravljajo ogromne količine neplačenih nadur, da prihajajo bolni na delovno mesto, ker imajo seveda preveč dela, da večinoma delajo tudi čez vikend in da nikoli delodajalcu ne rečejo ne. Zakaj? Ker pravi, da je enostavno povsod tako in da ti pač kot zaposlen v nekem podjetju moraš narediti vse, kar od tebe zahteva svoj delodajalec. Jaz verjamem, da če noben ne bi opravljal teh brezplačnih nadur, če se noben ne bi odzival na maile čez vikend, če noben ne bi sprejmel prevelike količine dela, do tega potem nikoli ne bi prišlo in tako se kultura podjetju razvija na začetku. Nekaj zaposlenih, ki se ne znajo postaviti zase, ki ne znajo postaviti meje in potem to zgradi celotno kulturo podjetja in so delodajalci enostavno navajeni na to, da pač delavci sprejmejo čisto vse, kar od njih zahtevajo in jih potem ožemajo kot neke limone. Najbolj smešno pri vsem skupaj je pa to, da imajo taka podjetja velikokrat neke težave s fluktuacijo, z bolniškami, z nizko zavzetostjo zaposlenih. V bistvu so zelo neučinkovita. Jaz mislim, da se stres pojavlja v vseh različnih oblikah dela. Če imaš ti redno zaposlitev, to še ne pomeni, da nimaš stresa, zaradi tega, ker so lahko okoliščine, v katerih delaš zelo različne. Ja, mogoče odpade ta košček stresa, ker veš, da boš imel 15. na svojem računu neki denarja, da boš lahko plačal položnice. Ampak vsem je ta stres z pritiski in nezdravimi odnosi lahko tako velik, da tista plača pol na koncu tudi nič ne šteje. Zdaj, bila sem potem kasneje tudi v drugi koži, kjer sem imela SP, se pravi nekih pritiskov, ker nisem imela šefov v taki obliki ni bilo, je bil pa potem spet ta stres, kdaj bo nekdo ti sploh plačal, a ti bo plačal račun, ok, zbolela sem zdaj za dva tedna, ne bom mogla narediti tega projekta, kaj naj zdaj, ni plačane bolniške. Skratka, v vseh pravnih oblikah, kjer sem do zdaj bila, je bilo precej enega stresa.
Ali si kdaj delala torej tudi kot bolna, oziroma ja, si prišla v službo?
Ja, vsekakor sem, to pa zato, ker takrat se prav spomnim pri tistem delodajalcu, bila ena taka situacija, sem prišla lih z dopusta in dva dni kasneje sem dobila neko vnetje mehurja. Seveda, ker sem prišla lih z dopusta, me je čakal en kup dela, bila sem pa tudi pred tem, da mi sploh podaljšal pogodbo. Seveda, hočeš potem, da je situacija pred tem čim bolj ugodna, lepa in na nek način tako tudi, ker so ostali sodelavci ostajali doma res samo, če so bili praktično napol mrtvi. Tako da ta kultura podjetja no, je bila tudi en razlog, da pač si vsem prišel delati, tudi če se nisi dobro počutil. Se pa zavedam, da je to neodgovorno do sebe in ne nazadnje do drugih, ki jih lahko okužeš. Tako da trenutno ostajam doma, če zbolim in se mi zdi tudi to najbolj odgovorno z vseh vidikov do mojih sodelavcev, do sebe in do svojega dela.
Ja, pač tako je. Na srečo sem zdaj zaposlena, vendar sem predtem imela skoraj pol leta status brezposelne osebe. Po zaključku šolanja sem se iz Ljubljane vrnila v domač kraj in začela z iskanjem službe. Ne glede na to, da imam svoj domač kraj zelo rada, je bil prehod kar divji. Iz Ljubljane, kjer se konstantno nekaj dogaja in sem si tekom šolanja izoblikovala pač nek svoj socialni krog, sem se vrnila v kraj, kjer se skoraj nič ne dogaja in kjer skoraj nikogar nisem več poznala. Kraj je namreč kar precej poznan po tem, da je negostoljuben do mladih in da se mladi pač v iskanju boljše prihodnosti v večjem številu izseljujejo. Najprej mi je bilo super, ker sem se vrnila nazaj, in je to pomenilo, da sem lahko več časa preživela s svojimi domačimi in sem bila lahko več časa na svežem zraku, kar je bilo zelo dobrodošlo, ampak kmalo se je izkazalo, da je imeti preveč časa še bolj naporno, kot imeti dan natempiran z različnimi obveznostmi. Zdaj sem imela to srečo, da sem se kmalo po prihodu nazaj domov okupirala s prostovoljstvom v lokalnem medgeneracijskem centru, ker sem pač opravljala različna prostovoljna dela. Mislim, da me je ravno to, da sem bila med tem časom, ko sem bila brezposelna, aktivna, rešil me je pred slabo voljo in slabo vestjo, ki se v takih obdobjih načeloma zelo rada pojavi. Rešil me je tudi to, da sem si sama našla neke dodatne zadolžitve in da sem svoj čas preživljala med ljudmi, pač kar tudi pomeni, da sem šla lahko vseeno vsak večer v posteljo s čisto vestjo in mislijo, da sem tisti dan naredila neko dobro delo. Zdaj tako, če ne bi imela te možnosti, sem prepričana, da bi mi bilo v tem obdobju še težje. Mislim, da mladi, ne glede na to, kaj pravijo ostali, zelo težko sprejmejo, da kljub neki doseženi izobrazbi in starosti pač ne moramo biti samostojni. Razmišljanje o teh temah pa rado izzove slabo voljo, slabo vest, pa ne nazadnje tudi depresijo. Sama sem imela to srečo, da so bili moji domači skozi vsa ta obdobja izredno razumevajoči in da so me podpirali ne glede na situacijo. To je definitivno omililo stopnjo stresa, saj je težko sprejeti dejstvo, da si ob neki določeni starosti še vedno odvisen od staršev, medtem ko so oni v tvojih letih že živeli neko odraslo, po vsej verjetnosti družinsko življenje, v lastni nepremičnini in stabilnimi in rednimi službami. Zdaj, rada bi poudarila še to, da nimajo vsi mladi te sreče in da vsem ni nudena podpora v domačem okolju. Zato se mi zdi izrednega pomena, da se naslavlja te teme, da se o tem govori in da se mladi zavedajo, da niti približno niso sami v tej situaciji in da situacija ni brezizhodna. Pač definitivno je stresno, mogoče zdaj, ko sem zaposlena, pač tega ne čutim v tej meri kot prej, ko sem delala še preko študenta, ker tam pa res nisi vedel, ali te bojo naslednji mesec še rabili ali ne. Težko je bilo tudi pač načrtvati, koliko denarja ti bo ostalo na koncu meseca, ker pač nisi vedel, koliko te bojo rabili, pa pač a je tisti urnik, kjer si bil napisan res to ali pač ne. Zdaj pač definitivno se mi zdi, da ko imaš ti enkrat pogodbo o zaposlitvi, so te zadeve veliko bolj jasno določene in vsaj z tega vidika lahko malo lažje načrtuješ svojo neko bližnjo prihodnost, ne? Definitivno se mi zdi zelo pomembno, da pač greš lahko na bolniško, pač nisi zmožen opravljati svojega dela in da se ne sekiraš, da če si boš vzel, ne vem, en teden časa, da se res pozdravaš tako, kot se zagre, da bo to pa vplivalo naprimer na tvoj mesečni prihodek, ker naprimer, če pogledam nazaj za časa študenta, ko pač bolniške nimaš, če si bil en teden doma, se ti je to na koncu meseca tudi poznalo, ne? Ker pač ni bilo tistih ur, ki bi bil drugače oddelane in plačane. Zdaj, kar se tiče tega, da morajo nekateri delati tudi takrat, ko so zelo bolni, jaz pač upam, da je teh primerov čim manj. Mogoče se zdaj kdaj zgodi kakšna situacija, ko te pač res ne more noben nadomestiti in moraš neko zadevo speljati, ker so roki, ker je, ne vem, nekaj izrednega, ampak drugače pa upam, da pač načeloma gredo lahko ljudje na bolniško, takrat, ko se ne počutijo dobro. Ker tudi konc koncev je to dobro za podjetja, ne? Če ima pač zdrave in zadovoljne ljudi na delu, ne pa napol bolne in se to pol še v nedogled vleče, plus tega se ponavadi, ko je en bolan, zbolita dva iz kolektiva, na koncu je pa že cel kolektiv bolan.
Ok, Zala, videli so torej lahko, da ima brezposelnost izjemen vpliv na to, kako posameznik dojema sebe, na samozavest, na lastno podobo. Kaj je tukaj še bolj zastrašujočega?
Ena izmed stvari, ki se mi zdi, da se mogoče res najbolj pokaže in ki vsaj meni osebno se zdi precej zastrašujoča, je ta stalen poudarek na osebni produktivnosti. In omenjena je bila, ne glede na to, o čem smo govorili, ali smo govorili o brezposelnosti, ali smo govorili o redni zaposlitvi, ali kakorkoli že, vedno so omenjali to, da se pričakuje, da moramo vedno delati in da moramo biti produktivni. In to je seveda največji pritisk glede tega je takrat, ko je oseba brezposelna, ker pač vsi okrog te osebe pričakujejo, da bi mogla nekaj delati in da torej je zdaj čisto neproduktivna in torej zakaj, na kakšen način sploh obstaja v tej naši družbi, kjer je to nujno. Ampak istočasno se pa vidi zelo negativen vpliv tega na samem delovnem mestu, zato ker smo lahko slišali te pritiske k večjemu tempu in večji količini dela, ki seveda za njo stoji popolnoma ista zahteva po večji produktivnosti, stalno večji produktivnosti. Tako da se mi zdi, da je to neka stvar, ki jo tako zelo neutralno sprejmemo, kot logično, da seveda moramo biti vedno bolj produktivni, ampak istočasno, ko pa pomislimo dejansko na osebe, ki se soočijo s to zahtevo, pa ugotovimo, da je izjemno negativna stvar to lahko.
Ja, in ravno v teh delovnih kolektivih, kot je Urša povedala, so ljudje dejansko sprejeli to, da morajo biti bolj produktivni. So se sprijaznili s tem, da delaš več, da delaš nadure, da delaš mogoče plačane nadure, da prihajaš v službo tudi, ko si bolan, zato ker te mogoče ne more nihče nadomeščati ali pa ker je res tako zelo nujno. Ne? In kakor je recimo ona pač povedala, vid ravno v tej sprejemanju tega kot nekega normalnega stanja tudi problema. Ne? Če torej ja, če se ne bi vsi temu podredili. Če ne bi torej pristajali na to, potem mogoče to ne bi postali tudi nekaj tako zelo samoumevnega za delodajalce, a ne? In mogoče potem tudi ne bi delodajalci tega izkoriščali. Vkolikor pa seveda oni vidijo, da to lahko, pa verjetno bojo, a ne?
Ja, in razlog, da lahko to izkoriščajo, je predvsem v tem, kolikor so že prej omenili, da se pač vse te stvari dojema kot zelo osebne boje in osebne osebni stres in osebne težave in stvari, s katerimi se moraš ti spopadati samo na osebni ravni. Torej, recimo tukaj, ko je ona rekla, da če bi pač vsi rekli ne temu, potem bi bilo boljše, ja, ampak se sploh ne razmišlja o tem kot o problemu, ki ga lahko naslovimo na način, da rečemo vsi ne, ne bomo delali čez vikend ne odpiramo mailo ali pa delamo samo 8 ur na dan in potem gremo domov. In pa zanimivo je tudi to, kako se te zahteve, kako se v bistvu pričakuje enako produktivnost, enako recimo količino dela in vsega od vseh, ne glede na to, kakšne so dejansko njihove osebne okoliščine. In lahko smo slišali, da seveda so velike razlike v tem, kako se človek lahko sooča s temi zahtevami in da tisti mogoče, ki že tako ali tako imajo določene težave zdravstvene, seveda imajo ne morejo sprejeti zdaj toliko ogromnih obremenitev. Torej, če ima že tako ali tako neke težave, te neka stresna situacija še bolj lahko unič, pač sprav še v veliko težjo situacijo kot drugače. Medtem, ko se pa seveda ne glede na to od vseh delavcev vedno pričakuje, da so 100% prisotni, da so 100% produktivni.
Hkrati pa so vsi sogovorniki pokazali tudi na pomen oblike dela, v kateri si, ko se recimo zgodi nekaj povezano z zdravjem. Slišali smo, da torej ja, če si študent, delaš preko študentske napotnice in zboliš, takrat imaš torej zelo jasen izpad dohodka. Isto je z SP-jem. Če torej si vsaj redno zaposlen, imaš takrat sicer plačano bolniško, takrat je torej bolj vprašanje tega, ali si jo upaš izkoristiti, ali dejansko vsem priješ v službo, tudi ko bi potreboval počitek, ampak zagotovo ta izpad dohodka oziroma potencialni izpad dohodka igra ogromno vlogo pri tem, ko se pač delavke in delavci odločajo, ali bodo dejansko si vzeli nek zaslužen počitek.
Inšpektorat Republike Slovenije za delo je tista institucija, ki lahko ukrepa na področju kršitev varnosti in zdravja na delovnem mestu. Iz njihovih letnih poročil je razvidno, da število ugotovljenih kršitev raste. V letu 2012 jih je bilo skoraj 16 tisoč, v letu 2013 že več kot 18 tisoč in v letu 2016 že več kot 21 tisoč kršitev. Pravijo tudi, da se večina delodajalcev še vedno ne zaveda, kako pomembno je dobro urejeno področje varnosti in zdravja pri delu in še vedno prepogosto razmišljajo, da se jim ne more zgoditi nič nepredvidenega. V letu 2016 so za področje varnosti in zdravja pri delu prejeli 798 novih prijav in jih obravnavali. Inšpektori pa so tako kot v zadnjih nekaj letih najpogosteje ugotavljali kršitve glede izjave o varnosti z oceno tveganja, glede usposabljanja delavcev za varno delo ter glede zagotavljanja zdravja delavcev. V poročilu pravijo, da je zaskrbljujoče predvsem to, da je delodajalcem najpomembnejše, da si glede usposabljanja pridobijo dokazila, s katerimi inšpektorjem dokazujejo, da je bilo usposabljanje izvedeno, vsebina oziroma strokovnost izvedenega usposabljanja pa za številne ni pomembna. Za leto 2016 ugotavljajo tudi, da delodajalci delavcem pogosto ne zagotavljajo varne delovne opreme. Velikokrat ni ustrezno vzdrževana, za dosego čim večje proizvodnje pa delodajalci pogosto odstranjujejo zaščitne in varovalne elemente, s čimer seveda povečujejo tveganja za nezgode ter varnost in zdravje delavcev. Tudi drugim sredstvom za delo delodajalci ne namenjajo zadostne pozornosti, kar velja predvsem za zagotavljanje in uporabo osebne varovalne opreme ter za delo z nevarnimi snovmi. Tudi vsebina varnostnih listov je pogosto pomanjkljiva, to pa onemogoča sprejetje primernih varnostnih in zdravstvenih ukrepov.
Gradbeništvo še vedno ostaja ena najnevarnejših dejavnosti, ki zaposluje pomembno število delavcev in kjer se vsako leto zgodi više število nezgod pri delu. V letu 2016 so inšpektori največ nadzorov opravili v dejavnosti gradbeništva. Razlike se pojavljajo tudi med delavkami in delavci v zasebnem ter v javnem sektorju. Izkaže se, da so tisti, ki delajo v javnem sektorju, večinoma bolj ozaveščeni o boleznih ter da gredo prej k zdravniku. Bolezni so tako krajše, manj infarktov, zvišenega tlaka in rak je pogosteje odkrit prej. Pomemben segment predstavljajo tudi agencijski delavci. Oni so podvrženi temu bolj pogostemu prestavljanju med različnimi delovnimi mesti, ker se je težko prilagajati v kratkem času nekim različnim delom. Pogosto gre za neka ponavljajoča se monotona dela, kjer je tudi nujna uporaba sile v nekem prisiljenem telesnem položaju in pa seveda tudi stres, ravno zaradi vseh teh menjav. In agencijski delavci so tisti, ki grejo manj pogosto na bolniško. Ker je ravno od tega, kako zelo se bodo recimo zamerali delodajalcem, odvisno, kako dolgo bodo sploh lahko še delali. Na splošno, ne glede na sektorje, pa je po letu 2009 opaziti manjše število bolniških, ampak tiste, ki so, trajajo dlje in gre torej za bolj resne bolezni, pri čemer je velika tudi uporaba medikamentov, predvsem za lajšanje duševnih bolezni.
Ko se posvetimo vprašanju dela in zdravja, lahko zelo hitro ugotovimo, da je eden najpomembnejših elementov, ki vplivajo na situacijo, zdravstveni sistem. Pri tem se seveda takoj zaletimo ob stalne pritiske na javne in dostopne storitve, o čemer govoriva v več ali manj vsaki oddaji. Kjer so zdravstvo v večini meri že prevzela zasebna podjetja in korporacije, tam postane jasno, da iskanje profitov znotraj zdravstvenega sistema pomeni večanje neenakosti in izključevanje vedno večjih skupin ljudi. Poskusi privatizacije zdravstvenih sistemov so še en primer vpeljave tržnih mehanizmov v področje zadovoljevanja osnovnih človeških potreb. Ko se zdravstveni sistem ohrani javen, pa je varnost ljudi v smislu zavedanja, da bodo imeli dostop do zdravstvenih storitev, ko jih bodo potrebovali, precej večja. Pri procesih privatizacije se pokaže tudi prav poseben absurd. Pogosto se ti procesi namreč odvijajo hitreje in bolj intenzivno v času gospodarskih kriz. V času, ko prihaja do množičnih odpuščanj in ko se uvajajo varčevalne politike, ki na ljudi že tako ali tako vplivajo izjemno negativno, se potem v imenu uravnoteženja javnih financ prebivalstvo dozame še eno od varovalk, ki naj bi ohranjale splošno dobrobit. Ko se javne in dostopne zdravstvene storitve najbolj potrebuje, se dostop do njih omeji, s tem pa se pritiski in stres ljudi še povečajo.
Za oris povezav med delom in mentalnim ter psihičnim zdravjem so se odločili na kratko predstaviti tri primere zadnjih let, v katerih se te jasno pokažejo. V vseh treh gre za vpliv obremenitve na delovnem mestu, slabih delovnih razmer ter izgube avtonomije na delovnem mestu na samo zdravje ljudi in za posledično tudi samomorilnost. Prvi primer je iz Francije, kjer so že v letu 2009 v podjetju Telekom številni zaposleni naredili samomor, in sicer v letu in pol več kot 20 ljudi. Številni med njimi so za seboj pustili sporočila, v katerih so opisovali stres na delovnem mestu in splošno trpljenje in stisko na delu. Sindikalni predstavniki so že takrat opozarjali, da gre za posledico mobinga, slabih menedžerskih pristopov, varčevalnih ukrepov in odpuščanj ter izjemnih pritiskov na delavke in delavce. Vse to naj bi se poslabšalo od privatizacije prej državnega podjetja dalje. Ponovno so se samomori pojavili nekaj let kasneje. Ponovil se je tudi vzorec poročil, v katerih so opisovali razloge za samomor, ki so se neposredno nanašali na njihovo službo, pritiske nadrejenih in slabšanje delovnih pogojev. Med drugim so opisovali pritiske k večji produktivnosti, prerasporeditve delavcev, grožnje z odpuščanjem in vedno večjo tekmovalnost med delavci. Na tem primeru lahko vidimo, da so vzroki, ki vplivajo na obremenjenost posameznikov pri delu številni, ter da so posledice hujše, kadar med njimi ni solidarnosti, povezovanja in medsebojne podpore.
Za drugi primer si oglejmo eno bolj znanih zgodb, povezanih s samomori zaradi delovnih razmer. Na Kitajskem je v letu 2010 prišlo do 18 poskusov samomorov delavk in delavcev v tovarnah podjetja Foxconn, vseh mlajših od 30 let. Kitajske univerze so kasneje izvedle obsežno raziskavo podjetja, za katero so intervjuvali 1800 delavk in delavcev v 12 tovarnah. Razmere so opisali kot delovna taborišča, v katerih je prihajalo do nezakonitega obsega nadur, neukrepanja, kadar je prišlo do kršitev in nesreč, ter nehumanega menedžerskega stila. Foxconn se je na samomore najprej odzval tako, da je delavkam in delavcem dal v podpis dokument, v katerem so zapisali, da Foxconn ni odgovoren v primeru, da kdo od njih naredi samomor. Kasneje so morali te dokumente umakniti, a vendar ponovno potrdijo prevladujoč način naslavljanja problemov zdravja na delovnem mestu. Ne s tem, da se naslovi temeljne vzroke, ki so bolezni in v tem primeru samomore povzročili, temveč le z omejevanjem vpliva le teh na delovanje podjetja samega. Podobno površinska je bila njihova naslednja rešitev problema, in sicer namestitev varnostnih mrež okoli tovaren, ki bi ujele delavke in delavce, ki bi poskusili narediti samomor s tem, da se vržejo stavbe. Še eden omembe vreden ukrep je bilo delno zvišanje plač, a istočasno povečanje delovnih obremenitev. Eden izmed delavcev, ki je storil samomor v kasnejših letih, Shu Lici, je pisal pesmi o delu v tovarni. Prisluhnimo eni izmed njih.
Papir pred mojimi očmi rumeno bledi. Z jeklenim pisalom nan klešem neenakomerno črno. Polno delovnih besed. Delavnica, tekoči trak, stroj, delovna knjižica, nadure, mezde. Zdresirali so me, da sem postal pohleven. Ne vem, kako kričati ali se upreti, kako se pritoževati ali dati odpoved. Vem le, kako tiho trpeti izčrpanost. Ko sem prvič vstopil v ta prostor, sem upal le na tisti sivi plačilni list vsakega 10. v mesecu, da mi nakloni nekaj zakasnele utehe. Zato sem moral odbrusiti svoje robove, odbrusiti svoje besede, odreči se špricanju službe, odreči se bolniški, odreči se dopustu iz osebnih razlogov, odreči se zamujanju, odreči se predčasnemu odhodu. Ob tekočem traku sem stal pokončno kot železen, s švigajočimi rokami. Koliko dni, koliko noči sem, kar tako stoje, zaspal.
Zadnji primer je najbolj aktualen in sicer gre za taksi voznike v New Yorku. V zadnjih 4 mesecih so samomor storili 4 vozniki, kot razloge pa navajali finančne težave in dejstvo, da kljub stalnemu delu ne morejo več zaslužiti dovolj za lastno preživljanje in za preživetje družine. Najbolj odmeven primer od 4 je bil februarski voznik Douglas Shifter, ki je za seboj pustil sporočilo, v katerem je zapisal.
Finančno sem bil pogubljen, ker so 3 politiki uničili moj poklic in možnost preživljanja. Korporativni New York pa je ukradel moje storitve po ceni mnogo nižji od pravične. Zadnjih 14 in več let sem skoraj vsak teden delal od 100 do 120 zaporednih ur. Ko se je taksi dejavnost leta 1981 začela, sem imel povprečje med 40 in 50 urami. Ne morem več preživeti 120-urnega delovnika. Nisem in ne bom sužen. Podjetjem ni mar, kako nas zlorabljajo, da bi šefi dobili svoje bonuse. Že kar nekaj časa ne dobivamo poštenega plačila. Zaradi ogromnega števila razpoložljivih avtomobilov in obupanih voznikov, ki poskušajo nahraniti svoje družine, so plačilo potisnili pod stroške obratovanja in profesionalce, kot sem sam, izrinili iz posla. Oni štejejo svoj denar, mi pa smo porinjeni na ulice, po katerih vozimo. Ostajamo brez domov in lačni. Ne bom sužen, ki dela za usran drobiž. Raje umrem.
V današnji oddaji so poskusili prikazati, na kakšne načine sta delo in zdravje povezana v sodobnih družbah. Na delovnem mestu različni elementi vplivajo na fizično in mentalno zdravje ljudi, pri čemer smo videli, da jasne meje med njima pogosto ni.
Poleg tega na ljudi močno vpliva dejstvo, da je plačano delo nekaj, kar pomembno določa posameznika in v kolikor nekdo nima zaposlitve ali dela, to ponovno pomeni različne pritiske. V tem primeru širše družbene. Brezposelnost in prekarnost, kot smo lahko spoznali tekom oddaje, negativno vplivata na posameznico in posameznika, na to, kako vidi sebe, svojo vlogo v družbi, na motivacijo in samopodobo. Ti negativni občutki imajo za posameznice in posameznike dolgoročne posledice, ki se žal ne spremenijo niti v trenutku, ko ti ljudje morda najdejo službo. In tudi tu ne gre samo zgolj za probleme posameznikov in njihove zadeve, ampak ima vse to vpliv tudi na družbo. Nestabilnost in obup tako velikega števila prebivalstva ima zato tudi širše posledice, ki grejo onkraj sfere posameznika.
Poleg tega obstaja, kot smo pokazali sicer že v prejšnjih oddajah, veliko pomankanje upoštevanja tako plačanega kot neplačanega dela. Tokrat gre za primer, ko se raziskuje tematiko dela in zdravja. Posledično se zelo pogosto ignorira različne obremenitve žensk, ter se ne išče odgovora, kako to vpliva na njihovo zdravje.
Videli smo lahko tudi, da programi za zdravje na delovnem mestu, da so pogosto usmerjeni samo v to, da se zagotovi, da delavke in delavci ostanejo za delodajalce produktivni. Predstavljene rešitve so tako pogosto izjemno površinske in ne naslavljajo konteksta, v katerem so se problemi sploh pojavili.
Nazadnje pa smo se spet znašli pred dejstvom, da je za boljše razmere, kar se tiče področja zdravja, tudi na delovnem mestu, ključen, močen in dostopen javni zdravstveni sistem. Ta vsaj do določene mere zagotovi varnost in zdravje tistim, ki so se znašli pod hudimi tako mentalnimi kot fizičnimi pritiski, vezanimi na delo ali pomankanje dela. Javni sistem, ki zagotavlja dostopnost storitev in ki ljudem omogoči, da dobijo zdravila, ko jih potrebujejo, poskrbi tudi za to, da ne pride do absurdov, ko določeno zdravilo postane nedostopno večini ljudi, kljub temu, da je morda ključno za njihovo preživetje, zato ker se proizvajalci zdravil odločijo, da lahko z enim od svojih produktov bajno zaslužijo in povečajo profite s tem, ko povečajo cene.
Vprašanje zdravstvenih sistemov, vprašanje programov varnosti in zdravja pri delu, vprašanje samih delovnih razmer so vsa izjemno politična vprašanja. So vprašanja, ki v temelju določajo možnosti in omejitve delovanja prebivalk in prebivalcev, ter so povezana s tematikami osebne avtonomije, solidarnosti in demokratičnosti vsakdanjega življenja. Zahteve po delovnih razmerah, ki nam ne uničujejo zdravja, v katerih pomankanje plačanega dela ne pomeni stigme in kjer so različne oblike zdravljanja dostopne vsem, ki jih potrebujejo, so tako ključne. In kot ponavadi, bolj verjetno uspešne, kadar jih oblikujemo in podajamo skupaj.
Naslednji mesec bomo govorili o različnih strategijah preživetja in boja na delovnem mestu. Malo manj bo fokusa na kolektivnem in sindikalnem organiziranju, bolj se bomo posvetili nekaterim individualnim pristopom. Naprimer, ko delamo kot študenti, sploh v kakšnih res bednih službah in ko se nam zdi, da smo itak premalo plačani in tam zapravljamo čas in iščemo načine, kako v delovnem času početi stvari, ki niso zares vezane na delo. Naprimer s tem, da beremo knjige ali pa mogoče pišemo kakšne tekste za druge službe ali pa za recimo kakšne bolj aktivistične zadeve. Drug primer bi bil, ko imamo res neke mega dolgočasne in monotone službe, kjer je način spobadanja situacijo to, da se mogoče zajebavimo s sodelavci in s tem lažje preživimo delovnik. Ali pa trenutek, ko cela ekipa dojamete, da obstaja nek način, kako upočasniti delo, mogoče kakšne interne fore, ki jih šef seveda ne pozna, ne šteka. Karkoli nekako prepoznate v tej skupini obnašanj, načinov delovanja na delovnem mestu, ki predstavljajo primere upora, ali pa zares samo načinov, kako nekako lažje preživimo tistih 8 ur na delu.
Želiva torej res brati zgodbe o tem, kaj delavke in delavci počnemo na delovnem mestu, pa torej ni morda direktno povezano z delovnimi nalogami, ampak bolj s tem majhnim oporom, ko imamo recimo res vsega dovolj in samo recimo gledamo skozi okno ali pa se odklopaš torej za tistih 5 minut, ko greš na stranišče in tam sediš samo zato, da ti ni treba poslušati šefa ali pa sodelavcev ali pa recimo, ko naskrivaj pod mizo igraš igrce na telefonu, vse to ne zanima. In če torej vas zanima ta tematika in imate kakšno tako zanimivo zgodbico, ki bi jo bili pripravljeni deliti, lahko tudi seveda anonimno, se nam javite na info@mladiplus.si. To je to. Aha, še zahteve financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kaži pot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci več čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.